Радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата.
Радио Кафе. 93,9 FM.
Продължаваме с икономическата тема и моя събеседник Петър Ганев, икономист от Института за пазарна икономика. Здравейте, господин Ганев.
Здравейте.
Да започнем от публикувания одитен доклад на Сметната палата на бюджетния процес България за периода януари 2008-юни 2011, т.е. периоди на рекордни бюджетни приходи и голям излишък, каквато е 2008, както и кризисните 2009-2010, когато постъпленията се сринаха и бюджетът излезе на сериозен дефицит. Какви са основните изводи от този одитен доклад?
Това е одитен доклад, който се очакваше от доста време.
Да.
Общо взето, дори аз мисля, че към януари месец ще бъде публикуван, но явно все пак е отнял повече време. Но така или иначе, той разглежда един сериозен период и доста в детайли целият бюджетен процес. Нещо, което като че ли до сега в този си вид не е правено. Тоест, той няма просто силата на проверка, в която се казва кой какво е сбъркал. Има по-скоро силата на аналитичен доклад, който прави конкретни препоръки за законодателство, въобще за политика в областта на бюджета. От тази гледна точка той наистина не бива да бъде разглеждан като едва ли не така шокане на канчето на еди кой си министър на финансите, а по-скоро като доклад, който наистина извежда проблеми и на база на него могат да се така да се подобри целият бюджетен процес. Нещо също много важно, тъй като в медиите, разбира се, излезнаха така по-интересни заглавия, но за всички е ясно, или поне за тези, които знаят как протича един подобен одит, че той на практика се прави така в партньорство с аудитирания обект.
Да.
Особено когато е аналитичен, а не когато просто една проверка. Така че изводите са със сигурност координирани с Министерството на финанси и това дори дава по-големи надежди, че нещо може да се промени. Основните изводи са, че проблеми има във всяка една фаза. Има проблеми и при прозрачността. Например, че не се публикува на полугодието отчета за изпълнението на бюджета или че понякога закъснява дори и годишния отчет. Но по-големите проблеми е законодателната база, много правила, които вместо да присъстват в устройствения закон за бюджета, всъщност се разписват всяка година към закона за бюджета за съответната година. Тоест те са като еднократни правила, които после се записват всяка година, но подлежат, разбира се, на промяна. Такива са, например, програмните бюджети. Много хора биха се изненадали, мислейки, че ние по принцип правим програмно бюджетиране в България, но програмните бюджети не присъстват в закона за устройство на нашия бюджет. Те присъстват единствено в преходните и заключителните разпоредби на закона за държавния бюджет, където могат и да спрат да присъстват. Тоест, всяка година те са подложени един вид на изпитание от това дали отново ще бъдат включени като една притурка към основния бюджет. Многото възможности за корекции от министъра на финансите, който така едва ли не беше определен като местене на тъмно и така нататък, но това са корекции, които явно закона позволява. Съответните администрации подават такава заявка, че имат нужда от корекция, да се премести дадена сума от едно перо в друго. И министъра на финансите одобрява много често, дори няма ясна обосновка, ако примерно е написан програмен бюджет, то преместването на тези пари от една програма в друга, как ще се отрази на целите на тези програми, защо е нужно, дали се прави после, защото има повече пари и се чудиме къде да ги похарчим. Така че наистина много-много неща, но направен в такива детайли и разгледан опита на 10 други така развити страни, общо взето, нали, проблемните области се виждат, но с един много сериозен фокус върху програмните бюджети, които на практика ние си го знаем, но този доклад ясно доказва и констатира, че те се правят по форма. Тоест, първо решаваме колко пари ще има зададен министър, т.е. ще харчи министерството. И програмните бюджети общо взето се натъкмяват, така че да достигнем до тази сума, която така или иначе сме решили, че ще похарчим.
Да.
Това е нещо, което наистина се знае, тук вече е ясно и документирано на практика. И трябва да се промени с наистина реално програмно бюджетиране.
Тези дни Много сериозен въпрос витае и сред вас икономистите, пък и сред цялата общественост. Защо стигнахме до външни облигации? България, впрочем, да припомня, търси 2 милиарда лева от международните пазари. Министерския съвет упълномощи вице-премиера Дянков да предприеме необходимите действия за подготовка и емитирането на държавни ценни книжа на международните капиталови пазари. Значи, защо стигнахме до това? Какво означава да се емитират книжа в такъв размер и какво следва от това? Петър Ганев, икономист, Института за пазарна икономика.
Ами, това решение предизвика така доста дебати. Много хора, които досега стояха статично, не много дори и критично към това как държавата харчи средства и каква е, например, събираемостта при данъците. Сега като чуха за дълг изведнъж така се електризираха, но всъщност самото взимане на дълг не е проблема. То, това вече няколко пъти ясно го казахме, то е неизбежно. Просто ние през цялата криза, през последните 3 години, трупахме дефицити, не започнахме да харчиме по-ефективно, както го доказва и доклада на Сметната палата, за който си говорихме. И трупайки тези дефицити, ние имаш само един начин да ги финансираме, именно от фискалния си резерв. Похарчихме на практика фискалния резерв, сега там останаха пари на еврофондовете, на Сребърния фонд, съвсем малка част, която е резерв на Министерството на финансите. И имайки преди, че продължава да имаме дефицит и има голямо плащане по дълга, просто сме в ситуация, в която няма какво да се мисли нито от идеологическа, нито от практическа гледна точка. Просто януари месец 2013 има голямо плащане, ние ги нямаме тези пари, дори сме на минус, нямаме резерви вече. Така че единственото решение беше да се излезе на международните финансови пазари. Дори беше проблем, че това решение се забави, тъй като то предизвиква напрежение, включително и в икономическите среди. Дали пък няма да направим нещо безкрайно неразумно и изведнъж просто да ни заведем дълг и да се окаже, че нямаме пари да си платим плащата. Така че проблема не е самия дълг, а е факта, че ние не можахме да си обуздаем харчовете, натрупахме дефицити и си изхарчваме резервите. А всъщност, основната идея на този на фискалния резерв не е да посреща икономически спадове и трудности, а да с този резерв да посрещаме плащането по своя дълг. Ето сега дойде плащане по дълга, пък се оказва, че нямаме резерв, с който да го направим. Така че това е голямата грешка. Трябва сега да мислиме, тъй като вече е ясно за следващата година, но 2015 предстои друго такова плащане, 1 милиард долара, да. Пак голямо. И ако следваме официалните така прогнози на Министерството на финансите, ние до тогава ще продължим да имаме дефицит. Тоест, тогава пак ще трябва да вземем външен дълг. Тоест, това нещо трябва да се промени и през 2013 и 2014 вместо да трупаме дефицити, ние да почнем да възстановяваме това, което е изчезнало от фискалния резерв, за да върнем стабилността, за да имаме пари, с които да платим външния си дълг. И в дългосрочен план нещата да изглеждат доста по-спокойни. Аз го казах и преди няколко дни, 2009-та безспорно влезнахме в спиралата на дефицитите. Вече 3 години имаме и ще продължаваме да имаме според официалните документи. Нещо чудно, 2012-та да влезем в спиралата на външните дългове. Т.е. веднъж като поемем тази година външен дълг, през следващите продължим да издаваме просто, защото ако не променим тази политика, вече нямаме резерви, с които да финансираме харчовете.
С Петър Ганев, икономист, Института за пазарна икономика. Започналата рецесия в еврозоната безспорно ще повлече надолу и растежа на България през 2012 година и това вече се потвърждава от данните за износа, промишлеността през януари. А това показва и анализ на български икономисти от групата MacroWatch. Как трябва да действа правителството в подобна ситуация?
Ами, правителство като че пак е закъсняло с действията. По принцип в Европа и в България в частност се забелязва така лека наивност в подхода към кризата, който се изразяваше в това: дайте тук 2-3 години е тежко да харчим, ако имаме резервите, ако трябва да се поема дълг. А пък той от някъде ще дойде икономическия растеж и ще ни измъкне от тази ситуация след 2-3 години, примерно 2011-2012. Това обаче не се случи. Правят се какви ли не прогнози в момента, неясна обстановката, но има дори така гледни точки, че ситуацията може да бъде още по-лоша от това, което беше 2008, тъй като вече ги няма и буферите, за които говорихме, и доверието е сериозно разклатено. Но вече като знаем сериозността на проблема и като виждаме, че никъде няма да дойде икономически растеж, който да не спаси, просто е така едва ли не отгоре спуснат.
Да.
Трябва да се започнат структурните промени. Пазара на труда е огромният проблем. Ниската заетост. Данните за първите месеци на 2012 показват отново сериозен ръст на безработицата. Нещо, което ни го бяхме наблюдавали поне през последната година. Като че ли се беше по-успокоила, министър на труда едва не се хвалеше, че пада.
Да.
Сега като че ли това отново се едно се връща 2008 година. Така че 2009 в българския случай. Така че трябва да започнем структурните промени. А именно да бъде по-гъвкав пазара на труда, да се предприемат мерки за младежка безработица, т.е. там процента вече надминава 30%, всеки трети младеж в България на практика е безработен. Такива трябва да са политиките. Пазар на труда на първо място. На второ място, поне според мен, като най-важна е политика насочена към предприемачите,
да.
Не към големите фирми, груп, сумадан или нещо подобно, а към малките предприемачи, които в момента искат да стартират своя бизнес, тъй като примерно са останали без работа по време на кризата, но вече имат някакви идеи. Но тези предприемачи, реалността е така, че се сблъскат с една администрация, която по-често би ги отказала от това да се захванат наистина със своите идеи. Така че бизнес среда, и то ориентирана към малките фирми, към средните предприятия, и гъвкав пазар на труда, който да съживи по някакъв начин заетостта.
Сега няколко конкретни въпроса ще ви задам, защото литър бензин 7 лева, ако започне война в Иран и няма да караме коли. Такава е прогнозата на премиера Борисов. При най-лошия сценарий в Иран цената на бензина у нас ще стигне максимум 3 лева. Прогнозата е на експерти. А вашата, господин Ганев?
Аз не обичам да давам прогноз с конкретни цифри, особено за...
Не, тенденцията ми кажете. Ще спрем ли да си караме колите? Как преценявате вие?
Не мисля, че ще спреме да ги караме. Българина на какви ли не така шокове е успявал да отреагира, така че дори някакъв шок... Вече 7 лева, това по-скоро звучи нереално. Да, нормално да има някакво поскъпване, ако нещата с Иран се задълбочат, но да стигнем до 7 лева, в крайна сметка, не всичкият петрол на света е в Иран.
Така?
Но така или иначе, това зависи наистина от много фактори, но затруднения ще има, но ние така или иначе ги усещаме. По принцип, инфлацията при горевата, въобще в сектора транспорт е по-голяма, отколкото в други сектори. Аз мога да дам дори пример. Когато бях студент, преди 10 години София Хасково имаше билет за 3 лева,
така,
който беше промоционален, а преди малко се връщам с билет за 21 лева, т.е. 7 пъти по-голяма цена. Разбира се, едното е било студентска промоция, но така или иначе очевидна разликата е много голяма, но това не е отказал хората да пътуват и в двата случая автобуса беше пълен. Така че българина може да понесе по принцип шок от гледна точка на транспорта, със съответното свиване, разбира се, на потреблението, но ние едва ли не да оставим колите си да залежават и просто се движим пеш. Така че това ще е просто един допълнителен шок, който ще изтурмози нашето, така, надявайки се, възстановяване. И допълнително ще натисне фирмите да оптимизират работа, което означава работни места.
Диаметрално противоположна информация от вчера. Обрат в цените на петрола, които тръгнаха надолу поради започващите преговори с Иран за неговата ядрена програма. Ще усетим ли ние, крайните потребители, намалените цени на петрола, господин Ганев?
Едва ли може да очакваме така резки промени, ако те са в краткосрочен план? Тоест, едно овладяване на цената на петрола въпросът да се случи дългосрочно. Не да е на база на сигнали, които могат да се окажат фалшиви. Така че ако нещата се решат в дългосрочно, тогава ще го видим и на колонка, нали, най-просто казано. Да. Но поне към момента и геополитически, като се гледа, пък и особено други икономисти, които така навяват едва ли не идеята, че ако само война може да ни измъкне от рецесията и така нататък, нали, това е стара такава заблуда.
Да.
Общо взето, аз съм малко скептичен, че ще има такова бързо решение, което да е в полза и на мира, и на разбирателството, mm-hmm. и съответно на цените на петрола. Едва ли толкова лесно ще се разминем с проблемите?
И накрая един малко по-далечен от нашата държава въпрос, но много важен и за нас. Световно известният икономист професор Нориел Рубини предлага отделянето на слабите южноевропейски държави от еврото и прогнозира, че Гърция, Италия, Испания, Португалия и Ирландия може да се върнат към старите си национални валути и да ги девалвират над 50%. Какви ще бъдат последствията за Европа, пък и за нас, ако се случат прогнозите на Рубини? Разговарям с Петър Ганев, икономист от Института за пазарна икономика.
Ами, това със сигурност е един от възможностите сценарии. Най-просто казано, ако Гърция не беше приела този спасителен план, който въвежда съответните отговорности и програма за реформа и така нататък, на практика единственият път пред Гърция тогава щеше да бъде излизане от еврозоната и печатане на собствена валута, което наистина върви с девалвация, върви с много рязък спад в доходите и в жизнения стандарт. Така че този сценарий не е добър за споменатите държави. Той може да бъде добър дори от гледна точка на Германия, тъй като на германци няма да им се налага да плащат за фалиралите държави. Но от гледна точка на самите проблемни страни, за тях по-плавния и по-лесен сценарий, лесен в кавички в някаква степен, но по-приемливия сценарий е този, в който остават в еврото, получават подкрепа от другите държави и поемат съответните ангажименти да се проструктурят, както България го направи, но ние с други държави, с Международния валутен фонд. Тоест, това е сценарий, който работи. В България, например, наистина проработи след 97-ма. От една лоша ситуация стъпихме на стабилна пътека и 10 години имаме растеж. Така че това е положителен сценарий, но ако тези държави не успеят да се справят своите ангажименти, например, в Испания коригират растежа си, коригират дефицита си, оказва се, че безработицата е по-тежка, отколкото са предполагали. Над 50% между другото младежката безработица в Испания, т.е. повече от половината младежи нямат работа.
Да.
Така че там е разковничето. Ако се стигна до такъв сценарий, той просто би показал една много по-различна Южна Европа, която повече прилича на България, отколкото на северните съседки.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успешен ден и весели празници.
До чуване и на вас.
Всичко добро.